Jamen, velkommen til. Klokken er 12.30, så vi sætter i gang. Mit navn er Ulrik Berholm, og jeg kommer fra Knowledge Cube. Jeg sparer for en lang slide omkring, hvad Knowledge Cube laver, men den ultrakorte forklaring er, at vi arbejder med custom development af systemer og business intelligence løsninger til retail. Jeg har lovet at fortælle lidt omkring, hvordan man kommer hurtigt i skyen med BI-løsninger. Det skal siges, at jeg er ikke BI-ekspert. Jeg arbejder primært med arkitektur og rykke løsninger op på Azure-platformen osv., men arbejder også med business intelligence, men jeg er ikke ekspert i alt, hvad der hedder integration services og spidsfindigheder i analysis services osv. Men I må endelig også stille spørgsmål undervejs, hvis der er et eller andet, i stedet for at vente til sidst. Sådan meget, meget kort, og for hvis der er nogen af jer, der arbejder med business intelligence til daglig, så er det her jo nok en relativt grov forsimpling. Men business intelligence består sådan groft sagt i kontekst af, hvad jeg skal fortælle om i dag, omkring det at gemme rådata og rense og efterbehandle det, så vi kan bruge det som grundlag for beslutninger i vores BI-løsninger. Generelt så plejer jeg at tale om, når vi taler BI-løsninger, omkring actionable content, at det, der gør en BI-løsning god, det er, at når man får noget actionable content ud af det, der hjælper folk med at træffe de rigtige beslutninger, og at man får det ud på de kanaler, som vi brugere nu har brug for. Og gøre det på en let og intuitiv måde. Så overordnet set, så i sådan den fortegnet version, så handler det om, at vi tager nogle online transaktionsdata fra forskellige kildesystemer, forretningssystemer, det kan være ERP osv., det kan være eksterne datakilder, så rykker vi det over i et data warehouse, som vi så kan bruge som fundament for vores videre behandling af det her, og så kommer selve business intelligence-delen over i den måde, som man aggregerer og samler de her løsninger på. Og det her handler sådan set bare om at tegne en kontekst op for, hvordan BI ser ud i forhold til de ting, som jeg vil fortælle videre om. Når vi kigger på de her ting, så transaktionsdata, det kan jo komme fra alle de line of business systemer, som man har ude i virksomheden. Det vil sige, det kan være data fra ERP-systemer og CRM og så videre, der skal trækkes ud. Og hvor at der typisk er en eller anden form for redundans mellem de her data, det vil sige, at både ordersystemet og CRM-systemet har forhåbentlig en eller anden form for redundans i forhold til, at CRM-systemet indeholder de kunder, der forhåbentlig også køber noget i butikken. Data warehouse i den her henseende, det er vores master store, det er der, hvor vi samler og aggregerer alle vores data, sådan så vi har et konsolideret datagrundlag for den videre analyse. Og som regel i data warehouse-processen, der går man jo også ind og filtrerer de kildedata, som man trækker ind og bearbejder dem sådan, så de har en form, der gør, at de er egnet til at arbejde videre på, og at man tager stilling til, at når vi nu har redundante data rundt omkring i de enkelte systemer, hvad er det så egentlig for nogle data, som vi så skal bruge? Typisk på større data warehouse løsninger, jamen så vil man også lave datamarter oven på det i forhold til, at et data warehouse ikke nødvendigvis er en god måde at tilgå data til sine analytiske formål, i og med at data warehouse kan lidt groft sagt beskrives som en meget, meget stor spand med rigtig, rigtig mange data i. Og til sidst så er der så analysis-delen, hvor vi kan slice og dice vores data i forhold til at præsentere det på en eller anden sigende måde over for de respektive brugere. Hvis vi kigger på, hvad er det så for nogle udfordringer, der typisk er i forbindelse med BI-løsninger, så er en helt central udfordring, hvis vi kigger på mange klassiske BI-løsninger, det er noget omkring storage. I og med, at data warehouset udgør, man kan sige, der hvor vi samler alle vores enterprise data, og vi ønsker at have en historik, sådan, så vi kan se, hvordan ting udvikler sig, jamen så stiger datamængden næsten altid. Det er meget sjældent, der bliver færre data over tid. I on-premise-baserede løsninger har man typisk gjort det, at man har arkiveret historiske data, og så hvis man skal bruge dem igen, har man genaktiveret dem igen. Men det skaber også bare et større storage-behov. Lige snart man aktiverer historiske data, det gør jo ikke, at der er noget af de aktuelle data, man ikke skal bruge. Så det gør, at man hele tiden bliver ved med at øge mængden af storage. Og det er jo noget af det, hvor cloud-løsninger kan gå ind og leverage noget af det her. At der har vi en commodity i form af storage, hvor at vi kan skalere, uden at vi selv skal ud i at lave storage-systemer eller udvide vores eksisterende storage-systemer. Alt efter hvad man har for hosting-setup, om man selv driver det, eller man har en tredje part til at drive det, så det, at man lige skal provisionere til sin BI-løsning og 50 terabyte storage mere, er som regel et eller andet, der medfører, at der skal etableres noget hardware og noget storage, og det skal sættes op osv. Alle de her ting tager tid. Så er der, man kan sige, et spørgsmål omkring ressourceudnyttelse. Da BI, hvis vi kigger på, hvor det bevæger sig hen, så har det typisk været centraliseret på relativt få personer, og nu begynder man også med hele den her movement omkring demokratisering af data og BI self-service løsninger, jamen så spreder man BI-løsningerne ud til flere brugere, og det kræver også, at BI-løsningerne i et stigende omfang skal kunne skalere i forhold til, hvad de måske oprindeligt er etableret til at håndtere. Det vil sige, at man har etableret en BI-løsning, som skulle understøtte 100 forretningsbrugere, og lige pludselig kommer nogen og siger, at vi har også brug for BI til vores mobilbrugere, og så skal vi lige have koblet 2.000 ekstra brugere på, der måske kun aftager relativt få ting, men det kræver stadig en øget skalering. Og så, at lige snart man hoster de her ting selv, jamen så hvis man skal til at skalere sin BI-platform i forhold til at håndtere fremadrettede krav, jamen så er man som regel også i en situation, hvor man skal etablere de her ting, før man får belastningen, og så har man en underutilization af den platform, indtil ens belastning stiger. Og man kan sige, at al den tid, der betaler man jo reelt for noget platform, som man ikke bruger. Og så en anden klassisk problemstilling handler omkring mangel af eksterne dimensioner. Det vil sige, at typisk så er mange BI-løsninger født med udgangspunkt i en on-premise-verden, hvor man orienterer sig ind mod de egne forretningsdata, man har. Og der er, man kan sige, en hel masse potentiale i at begynde at inddrage eksterne datakilder, sådan så man kan supplere ens egne forretningsdata med eksterne datakilder for at understøtte selve beslutningsprocessen. Og i den sammenhæng, der er det også en af de ting, der naturligt sker, når man begynder at rykke sine BI-løsninger ud i skyen. Jamen så får man også, i og med at det lige pludselig kommer uden for rammerne af ens egen IT-miljø, og man skal typisk eksponere data på flere måder, end man tidligere har gjort, så bliver det også naturligt at begynde at orientere sig mod, at BI-systemet bliver på en eller anden måde også en datakilde, der kan bruges i andre systemer, og man får en anden, man kan sige, ekstern adgang til datahåndteringen. Så er der selve multi-channel delivery, hvor at igen sådan lidt relateret til det her med, at mængden af brugere af de her løsninger stiger. Man begynder at sprede BI-løsningerne ud til flere og flere brugere, så bliver der også et behov for at få det ud på de kanaler, hvor man skal bruge det. Det vil sige, det kan være, at BI skal kunne levere data som consumable data streams, som kan bruges i applikationer, sådan så data, at man udnytter de data, man har konsolideret sit data warehouse, som en form for master data eksponering. Og så at få BI-data og rapporter ud på mobile enheder, internetbaserede løsninger, hvor der også har været mange BI-løsninger, der traditionelt har været desktop-orienterede tools. Og alt det her, det medfører også, at man er nødt til at betragte BI-løsningerne som noget, der skal være tilgængeligt på internettet. Det giver nogle nye udfordringer i forhold til infrastruktur og som regel også i forhold til sikkerhed. Hvordan håndterer vi sikkerhed, når vi begynder at lægge det her ud? Hvordan giver vi vores kunder adgang til nogle data og vores egne brugere adgang til nogle andre? Og hvordan håndterer vi mobilbrugere osv.? Hvis vi så kigger på Azure-platformen, og hvad er det egentlig, der ligger i den platform, så hvis vi kigger på on-premise, det vil sige, når vi kører det selv, jamen, så har man jo selv ansvaret for hele teknologistakken, lige fra netværk til applikationen. Så kan det godt være, at man har outsourcet dele af det her, sådan så man har nogen til at tage sig af noget af stakken og selv har et applikationsansvar osv. Så man kan sige, at der findes selvfølgelig gradbøjninger af det her. Men udover det, så taler vi i Microsoft Azure-regi omkring infrastructure as a service, som den, man kan sige, det laveste abstraktionsniveau i forhold til on-premise. Det vil sige, der kører vi virtuelle servere i Microsoft Azure-miljø. Det vil sige, at Microsoft håndterer alt det, der hedder network og storage og selve server, altså vores computation-enheder og virtualiseringselementet. Og når vi har provisioneret serveren, så er det os, der har ansvaret for alt, der gælder fra OS'et og op. Det vil sige, at lige snart Microsoft stiller færdige images til rådighed, der gør, at jeg kan spinde en ny virtuel server op, men derefter har jeg selv ansvaret for at installere det software, der skal på og manage den her server i forhold til patching og opdatere software og i øvrigt drive den og overvåge den, men hvor Microsoft overvåger, man kan sige, selve virtualiseringsmiljøet. Så taler vi om platform as a service, hvor at vi er inde og aftage en hosted platform. I det her tilfælde, når vi taler Azure, så betyder det, så man kan sige, så er det en ydre abstraktion i forhold til infrastructure as a service. Når vi taler infrastructure as a service, så er det virtuelle server, som er identiske med de server, som vi vil køre for eksempel i et eget VMware-miljø eller et eget Hyper-V-miljø. Men med platform as a service er det en afart, det vil sige, at når vi har lavet en instans af en virtuel server, der kører på platform as a service, så er det stadig, man kan sige, Microsoft Azure-platformen, der styrer til og med OS-niveauet. Det vil sige, at den VM er opdelt på en anden måde. Det vil sige, der har vi en OS-instans, og så har vi en applikation, der bliver attached til den OS. Det er så et managed miljø, det vil sige, vi kan ikke, hvad skal man sige, vi har ikke nogen garanti for, at den er til rådighed, sådan at forstå, at Microsoft sørger for at patche dem, det vil sige, at de har typisk en maksimal levetid på 30 dage, så bliver de vendt en gang, og så attacher Microsoft et nyt OS image til vores instans, attacher vores applikation, som den er installeret i den deployment, og så kører den løsning op for os. Hvis I har prøvet at arbejde med inden i Azure-portalen, så vil I også kunne se, at man får en warning, hvis man prøver for eksempel at deploye en applikation på platform as a service, hvor man kun deployer en instans af en løsning. simpelthen fordi så kan de ikke garanteres slagen. Og sidste niveau er software as a service, hvor man consumer en færdig paketeret service som, som et rent funktionelt software offer. Jeg har en enkelt slide senere på noget, der hedder data as a service, men som man kan sige kan sammenlignes med software as a service, det er bare baseret på, at man aftager data i stedet for en applikation. Hvordan ser Windows Azure så ud i et BI-perspektiv? Hvis vi starter med Infrastructure as a Service, som er vores sådan, laveste abstraktionsniveau, jamen, så er det jo virtuelle servere, helt som vi kender dem i dag fra vores eksisterende Windows-miljøer. Det vil sige, at vi på Azure-platformen kører virtuelle servere, som kan være en Windows 2008 eller en Windows 2012, med en SQL 2008 eller en SQL 2012 som vores BI-fundament, hvis vi kigger på Microsoft Stack. På Azure-platformen kan man også køre Linux-workloads, og der findes også en lang række andre databaser, som man kan consume og så videre. Men i forhold til Microsoft BI-stacken, der er det ligesom hovedfundamentet i løsningen. Der er så tilsvarende, hvad skal man sige, platform, altså service offering, der forsøger at spejle det infrastructure, altså servicen og den traditionelle Microsoft BI-stack. Der er der Windows Azure VM-roller, og forskellen på den virtuelle server i forhold til hvad hedder det, infrastructure as a service og platform as a service, er det her med, hvem kontrollerer egentlig OS'et. Og der taler man på platform as a service om web roles og worker roles. Web roles er noget, der er rettet mod internettet, det vil sige, det er som default tilgængelig via HTTP og er at sammenligne med en webserver. Worker roles er baggrundsprocesseringsserver, det vil sige, der kører man en instans op, som man kan bruge til at processere data. Som udgangspunkt bruges de ikke til at eksponere services direkte mod internettet. Det vil sige, at man kan sagtens hoste services i dem, men typisk, hvis man skulle stille services, en VSF-service til rådighed, så ville man gøre det via en webroll i stedet. Ligesom vi har SQL Server 2012 og på Infrastructure as a Service, så har vi i platform as a Service-delen Microsoft SQL Azure. SQL Azure er en Azure-udgave af SQL Server. Det vil sige, at den i de fleste henseender fungerer helt ligesom en normal SQL Server, men der er nogle forskelle. SQL Azure er en managed service, og det vil sige, at den er governed på en anden måde end en traditionel SQL server. På en traditionel SQL server, der kan du svine med ressourcerne, som det passer dig. Så længe din VM kan holdes i luften, så kan du bruge den, som du vil. Hvis du laver et eller andet work på din SQL server, der gør, at der ikke er andet, der kommer igennem, så er det dit eget problem. Det er Microsoft ikke så forbandet interesseret i, hvis vi tænker på Azure, fordi der kører en hel masse kunder på de her ting, og det vil sige, at der ligger en marshalling af ressourcerne i SQL Azure, der gør, at hvis man prøver at eksekvere queries, der tager for lang tid, eller laver ting, der tager for mange ressourcer, så bliver de processer slået ihjel af selve management-delen af SQL Azure. Og det er en af de ting, hvor vi i hvert fald har talt med en del folk, som har haft lidt ubehagelige overraskelser, at de har taget og portet en eller anden applikation, og de havde en SQL-database, og de kan bare scripte de her deres eksisterende SQL-database og eksportere den til SQL Azure, og så virker tingene sådan set også. SQL Azure spytter bare lige også nogle ekstra fejlkoder ud, som man skal huske at håndtere, hvis den laver noget throttling på ens ressourceforbrug. Og det andet, som man også skal huske, det er, at selvom der ofte i applikationerne er netværk mellem vores applikation, der trækker på SQL Server og SQL Serveren, så hvis de står lige ved siden af hinanden, så er sandsynligheden for, at der går noget galt i den netværkskommunikation meget, meget lille. Men lige snart vi taler SQL Azure, jamen så tilgår vi en ekstern ressource, som med al sandsynlighed er deployet i det samme datacenter som vores applikation. Men der er netværk mellem, der er større network latency, end man har, hvis man har boksene stående lige ved siden af hinanden. Og sammen med det her throttling, der gør det også, at man skal ligesom kunne håndtere retries og så videre, og det skal man også huske i sine applikationer. Så er der i Azure Platform as a Service også et offer, der hedder SQL Azure Reporting Services, som har det dejlige tilnavn SaaS. Jeg vil nok sige, at det er en tilnærmelse eller tilsnigelse at kalde det reporting services, for hvis folk forventer, at det kan det samme som den reporting service, man har i SQL Server, så bliver man grumt skuffet. Det er en første version, den blev introduceret en gang i efteråret sidste år, og så gik den i general availability her en gang i sommer, så vidt jeg husker. Og den er, man kan sige, det er en Microsoft Reporting Service, det vil sige, at man kan definere sine rapporter på samme måde, som man gør i Reporting Services normalt. Det er samme format med RDL-filer osv., men der er bare en masse features, der ikke er der. SQL Azure Reporting Services er alene rettet mod, at den kan læse fra SQL-tabeller, det vil sige, at der er ikke et analysis services på platform, altså service, og der er heller ikke en mulighed for at connecte den mod en analysis service, så den trækker kun fra rå SQL-tabeller. Reporting services indeholder i den fulde version på SQL Server også blandt andet nogle scheduling features, der gør, at man kan schedulere rapportdannelser osv. Det findes heller ikke på platform, altså service på nuværende tidspunkt. Og det er nok også en af årsagerne til, at det ikke sådan, at det er ikke mit indtryk, at Microsoft er blevet oversvømmet af kunder, der bare ønsker at migrere deres reporting services løsninger over på SQL Azure Reporting Services. Men det kommer. Og de andre vigtige elementer, der er af platform, altså service, det er Azure's Blob og Table Storage og servicebussen og køerne. Det skal siges, at de sidste elementer her, det er også de elementer, der ligger i bunden på Infrastructure as a Service. Det vil sige, Infrastructure as a Service bruger Azure's Blob Storage til at opbevare de her virtuelle server, og det er det samme computation environment, som man også kan benytte. På software as a service siden, der man kan sige, der er Microsoft offer selvfølgelig Office 365 som et oplagt sted at begynde at konsolidere noget collaboration i forhold til sin anvendelse af BI-data. På nuværende tidspunkt er Office 365 også relativt begrænset i forhold til de funktionaliteter, man har til rådighed kontra en full-blown egen SharePoint, uanset om man kører den on-premise, eller om man kører den som virtuel server på infrastructure as a service. Men der kommer flere og flere af de features, som man har på en normal SharePoint, finder ind i Office 365, så man kan begynde at eksponere sine resultater af sine business intelligence løsninger i Office 365. Så nævnte jeg før det her med data as a service. Microsoft har jo lavet et Azure Marketplace, som også har en datadimension. Det vil sige, at det bliver fremadrettet en salgsplatform for, hvor man kan gå ind og købe eksterne datakilder, som man så kan consume i sine systemer. I dag der er det typisk, der er noget geografisk data, der er virksomhedsdata som Dun & Bradstreet osv., som kan bruges til for eksempel at supplere ens CRM-data osv. Og Marketplace kommer til at blive mere og mere udbygget med, at man kan sige, der kan man også som virksomhed gå ind, og hvis man har nogle data, begynde at sælge de her ting. Hvis man graver lidt i Microsoft Offer, så kan man også se, hvad der er på vej. Sådan at forstå, at der er nogle data labs, på det jeg mener, det hedder SQL Labs, hvor at man via Azure Marketplace platformen kan få lov at lave det, der hedder Private Data Hubs. Det vil sige, at du kan via marketplace-platformen lave en private data hub, hvor du connecter til dine egne data sources, og for eksempel en SQL server, og så udstiller du de data, du har i den SQL server, som et for eksempel et OData feed, hvor du så kan med udvalgte kunder kan sige, jamen det her data feed, det må alle have lov at bruge, eller det her feed må vores partnere bruge med den her key, og når de bruger den her key, så er der den her filtrering af det her data feed. Og det sidste element, som er kommet på i hvad hedder det, BI-stacken, det er, hvad hedder det, i forhold til Big Data, det er Hadoop på Azure-platformen. Hadoop vil jeg ikke, hvad hedder det, sige så forfærdeligt meget om, men der, hvor Hadoop er rigtig stærk, det er, hvis man skal behandle med meget, meget store datamængder, så kan man lave parallel processering af de her data, lave parallel queries på tværs af hundredvis af noder, og Hadoop-platformen har en masse indbygget tools i forhold til effektiv map reduction og så videre, hvis man skal behandle store datamængder. Så hopper vi lige en gang i demo mode. Hvor mange herinde har arbejdet med Azure og har selv prøvet det af? Lidt under halvdelen. Jeg starter lige med at hoppe ind på managementportalen til Windows Azure. Nu skal den lige starte op en gang. Det her er Microsofts webbaserede management UI til hvad hedder det, Azure-platformen. Alle de management features, der er til rådighed i den her løsning, er også til rådighed via et management API, som er et REST API. Det vil sige, at man kan integrere alle de her funktionaliteter i ens egen løsninger i forhold til at provisionere alt fra storage accounts og så videre. Og lige i øjeblikket, der er blevet koblet ny funktionalitet på det her dashboard, der har indtil nu været et Silverlight-baseret dashboard, og så i sommer så introducerer man det her dashboard, men hvor man har haft en situation, hvor at der var alle de nye features var tilgængelige i den her HTML5-baserede management-konsol, og alle de gamle features var kun tilgængelige i den gamle Silverlight. Så hvis man sad og skulle administrere tingene via en web-grænseflade, jamen så sad man og flippede rundt mellem de her management-konsoller. Men der begyndte nu er man næsten complete i det nye konsol. Der er bare visse ting, man aldrig har kunne gøre via web. Delen. Så hvis man skal ned og styre sådan meget fint på, hvordan man laver tingene, så skal man have fat i management API'et. Det gør det noget lettere at styre de ting. Hvis vi starter med virtual machines, så har Microsoft gjort det, at der er et gallery, hvor at man har adgang til en række præfabrikerede images, som kan spindes op. Og der kommer løbende images til, og cirka hver anden måned, der bliver de her Windows images opdateret, sådan, så man får et nyt image, der har et højere patch level osv. end det forrige. Så som I kan se, så er der også en række Linux images. Jeg tror, officielt så er det vel ikke Microsoft Images, men det er Microsoft Partner Packaged Images af de her Linux-distributioner. Så det vil sige, at hvis man har løsninger, som også kræver det, så er det også en mulighed at pushe det op i, i, hvad hedder det, i Azure-platformen. Så kan man se allernederst her, der dukker der nogle ting op, som ser sådan lidt anderledes ud, og det er virtuelle server, som jeg selv har lavet og lukket ned, og som så dukker op i et gallery, det vil sige, at jeg kan spinde kopier op af de her miljøer, som jeg tidligere har lavet. I forhold til min næste demo, der er det her mere en forberedelsesaktivitet, kan vi sige. Så jeg vælger, at jeg godt vil bruge en SQL Server 2012, det vil sige, det er en Windows 2008 R2 med SQL Server 2012 lagt ovenpå som præfabrikeret image. Og det er mere for at vise, for hvor let det egentlig er at komme i gang med de her ting. Fordi jeg giver det bare et... et navn. Og giver den lige et password. Og så vælger jeg en størrelse på min VM. På nuværende tidspunkt, der er der en extra small, en small, en medium, large og extra large. Og det er de VM-sizes, som også er spejlet over på platform, altså service. Der er en enkelt vigtig ting, man lige skal lægge mærke til, den der hedder extra small. Der står shared core. Det betyder, at man er ikke sikker på, at man har den CPU-core til den virtuelle server for sig selv. Og det vil sige, at det er fint, hvis man har et eller andet virkelig let baggrundsprocessering, der skal stå og cykle igennem. Men til de fleste sådan faktiske anvendelsesscenarier, hvis der er nogen, der har behov for, at den rent faktisk laver noget, så er det min erfaring, at man nok skal holde sig væk. Den er også relativt lille. Til SQL, der skal vi bruge lidt mere. Så vi vælger bare en large med 4 cores. Og så giver den et eller andet DNS-navn. De her DNS-navn, de er globale på tværs i og med, at de bliver allokeret i Microsofts DNS for det her. Så det vil sige, at der kan være masser af situationer, hvor man støder ind i et eller andet, hvis man ikke genererer et unikt navn, hvor at man ikke kan få det, man ønsker. Men igen, som regel vil man lave en egen CNAME record på ydersiden af det her i forhold til at sætte et hostnavn op, som man selv har. Så er der, hvad skal man sige, det der hedder storage account, hvor at som default er den bare sat til, at man automatisk, skal du lige justere igen? Skal jeg holde den i hånden i stedet? Okay. Storage account, der som default, der genererer den bare en egen storage account til den virtuelle server. Hvis man står og er i gang med at oprette en lang række virtuelle servere, så kan det være en klar fordel at starte med at oprette en storage account, og så tilføje sin virtuelle server til den storage account, sådan så hver enkelt løsning ligesom er allokeret et sted. Det vil sige, at alle de her VHD'er, som der nu bliver lavet til min virtuelle server, de havner i den storage account. Og blandt andet, hvis jeg ønsker at trække de her ting ned på on-premise og afvikle dem på et eller andet tidspunkt, så er det lidt lettere, hvis man rent faktisk allokerer min storage account, så det er lidt lettere at finde ud af, hvad det hedder. Fordi hvis jeg bare vælger den her autogenereret, så får den et eller andet tilfældigt storage account name, som bliver autogenereret, som ikke nødvendigvis har nogen sammenhæng med det navn, som jeg har valgt. Så er der det, der hedder Region og Affinity Group. På Azure-platformen, der kan jeg gå ind og definere mine egne virtuelle netværk. Det vil sige, hvis jeg skal bruge mere end bare en enkelt standalone server til at lave et eller andet, så bør man altid lave et virtuelt netværk, hvor at jeg så går ind og definerer mit eget virtuelle netværk i Azure-platformen og deployer mine virtuelle server til det. Så der kan jeg gå ind og definere virtuelle netværk. Det er ude i den del, der hedder Networks. Så er der det, der hedder Affinity Groups. Affinity Groups er en, man kan sige, af performance-mæssig hensyn, en ret vigtig betragtning at have med, når man laver de her løsninger. Affinity Groups, der kan man samle services, det vil sige, at man kan både samle infrastructure as a service og platform as a service og storage accounts osv. i en affinity group, der fortæller Azure-platformen, at de her løsninger hører sammen. Og det, der sådan rent teknisk i datacenteret sker, at de her bliver deployet i nærheden af hinanden, sådan som man mindsker, potentiel latency. En affinity group er knyttet til en region. I det her tilfælde, der vælger jeg bare North Europe som region, og jeg har en masse forskellige subscriptions, så derfor vælger jeg også, hvad er det for en subscription, jeg vil have det her afregnet i. Regionerne er de primære datacentre, som Azure-platformen kører på. Der er to i Europa, der er Nordeuropa, det er i Irland, og så er der Vesteuropa, som er i Amsterdam. Så er der PT, tror jeg, 4 datacentre i USA og 2 i Asien. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der nok også nogle announcements omkring, hvor de næste datacentre bliver etableret. Og så kan jeg også gå ind og definere et availability set, det vil sige, at Azure-platformen kan håndtere load balancing og så videre på det her, sådan så jeg for eksempel kan spanne det på tværs af flere instanser. Jeg siger OK til det her, og nu går den så bare i gang med at provisionere en ny virtuel server til mig. I forhold til demoen, så tager det vel typisk for en helt almindelig Windows VM spinder op på lige under et kvarter, inklusiv og provisionere det, der skal provisioneres til den. Med SQL, SQL image, jeg lige har valgt, der tager det måske en 25 minutter, før den er færdig. Så jeg har forberedt en i forvejen, som ligger klar. En ting, man kan se her, det er, hvis man kigger op på, på den her med CPU-cores, så viser den, hvor mange cores der er, hvor den siger 35% af 20 cores. Og det er bare fordi default-allokeringen af, hvor mange CPU-cores man har i en subscription, er 20 cores. Man kan bare skrive til Microsoft og få sat det op, hvis man har brug for mere, men det vil sige, at inden for en given subscription, der kan jeg som default kun allokere virtuelle servere, sådan så jeg bruger 20 cores. Der er et direkte RDP-link, sådan så jeg kan logge ud på serveren. Man får lige alle opstartsskærmene her. Der er nogle små enkle ting, man lige skal være opmærksom på, når man spinder sådan et image op. Som default så er alle de her Windows VM'er etableret med et C-drev på 35 GB, tror jeg det er. Og så er der et temporært drev, som er rigtig, rigtig stort. Jeg har talt med op til flere, der har lavet den uheldige disposition, at de har installeret noget på det temporære drev. Når den server vender, eller hvis man reprovisionerer den, det vil sige, hvis man ændrer VM-sizen, så forsvinder det drev, og man får et andet drev. Og det vil sige, hvis man for eksempel har installeret sit SharePoint workload på det temporære drev, så fungerer det rigtig, rigtig dårligt, når man starter op igen. Og det man gør i praksis, det er, at man ude i vores, konsol herude, der kan jeg bare gå ind, og kan jeg sige attach. Så burde den gerne åbne sådan en lille, gør den selvfølgelig ikke, når man demoer. Der kan jeg gå ind og sige attach, så burde der dukke sådan en lille firkant op, der siger empty disk, hvor jeg så kan skabe en virtuel disk og attache til min server, som så havner i samme storage account. Man kan maksimalt lave diske, der pt. Er 1 terabyte per disk, Og alt efter, hvor stor den virtuelle server er, så er der nogle limits på, hvor mange virtuelle diske, man kan tage til serveren. Og de dukker så bare op inde i min server, som helt almindelige diske i disk manageren, som jeg så kan lave den samme form for software striping og så videre på, som jeg kan på en hvilken som helst anden virtuel server. Og jo større VM'en er, jo mere performance får man også i forhold til storage-systemet, i forhold til, at der er også noget throttling, der styrer, hvor meget I.O. man får der. Jeg har ikke testet voldsomt på performance, men umiddelbart så ser performance ud til at være fuldt tilsvarende med det, man får i et on-premise virtualiseret miljø med en SAN storage nedunder. Hvis vi kigger på et high-level design, hvordan det så ville se ud i forhold til at lave en hurtig BI-løsning, for det var sådan set det udgangspunkt, vi kom fra, det er, hvordan rykker jeg hurtigt mine BI-løsninger i skyen. Og det letteste er selvfølgelig at bruge den del af Azure-platformen, som ligger tættest på det, man har i forvejen. Et typisk setup vil være, at man laver sin egen SharePoint baseret på infrastructure as a service, fordi der har man det muligheden for at konfigurere de fulde sæt af BI-tools på SharePoint-platformen, sådan som man bruger SharePoint-platformen som delivery channel i forhold til slutbrugerne på nettet. Og så en SQL Server. Nu valgte jeg en SQL Server 2012, baseret på Infrastructure as a Service, som min analysis engine. Og så kan man connecte det mod en eller anden form for data warehouse. Det kunne sådan set også være et data warehouse, der ligger på den server, eller man laver en anden SQL Server, hvor man har sit data warehouse på. Eller selvfølgelig muligheden for at bruge SQL Azure databasen og blobstoret og tablestoret, som jeg tidligere har omtalt. Typisk med det her, så vil man også have et behov for at kunne integrere. Det er måske meget godt, at jeg lige slår det over i view mode. Så er det lidt lettere at se det hele. Integrere det op mod, hvad hedder det, for eksempel ens eget Active Directory via Active Directory Federation Services. Og det er også en af de elementer, man skal huske, når man begynder at skubbe sine BI-løsninger over på sådan noget som Azure. Det er, at der vil være et behov for at tilgå nogle ting on-premise. Enten at man skal forholde sig til, hvordan får vi egentlig flyttet vores data fra vores SAP-løsning ud til vores Azure-baserede løsning. Hvordan håndterer vi login og sikkerhed? Noget, der er relativt banalt, når man sidder på sin egen løsning, det er, at man godt vil, når der er en eller anden ny rapport, så vil man godt sende en eller anden e-mail ud. Når vi taler infrastructure as a service, så kan man selvfølgelig godt installere sin egen e-mail-server derude og sætte det op. Men som udgangspunkt, der er ikke bare en SMTP-service, der står lige ved siden af, hvor Microsoft gerne vil distribuere ens mail. Så det vil sige, der skal man også forholde sig til, hvordan adresserer vi de enkelte capabilities, som vi har brug for, der ligger uden om selve vores kerne BI-stack. Så indeholder Azure-platformen også, som man kan sige, i platform, altså service-elementet, nogle ting, der kan bruges i integrationshenseender. Servicebussen er fremadrettet helt central i forhold til integrationsmekanismerne på både, ikke kun i forhold til Azure, der er også kommet en servicebus til on-premise, men servicebussen kan rigtig mange ting i forhold til det her med at koble distribuerede systemer sammen. Både i forhold til point-to-point distribution som servicebus, men også med publish-subscribe patterns osv., der gør, at man kan bruge servicebussen også i BI-regi som notifikationsmekanisme til at pushe beskeder ud til forskellige systemer, hvor de kan subscribe på data areas og få at vide, at når nu er der en ændring på det her dataområde, hvor man typisk vil koble den del sammen med sit data change system, som man typisk også har som en del af ETL-delen til at holde styr på, hvad er det egentlig for nogle data, der har ændret sig. I min næste demo, der har jeg også noget med omkring, hvor jeg bruger køen, og hvor jeg bruger, table storage som mekanisme. I en af de løsninger, jeg selv har siddet og arbejdet med, jamen, der har vi haft et konkret behov. Vi havde tidligere en FTP-server, så fik vi shippet en masse data ind fra forskellige kildesystemer på de her FTP-server, og så tog vores ETL over og læste alle de her filer ind. Det gik sådan set fint i år 1 og år 2, men i takt med, at der blev koblet flere og flere systemer på, så steg datamængden relativt voldsomt, og pt. Så har vi et data throughput, hvor vi modtager ca. 2,5 terabyte rådata om måneden, og det har været sådan lidt et management nightmare i forhold til og rent faktisk for vores FTP-server og archiving af de her filer, og hvis der er et eller andet, man skal genkøre, til at køre på en fornuftig måde. Så i den efterfølgende demo, der har bare taget og skiftet FTP-komponentet ud med platform, altså service-elementet. Det her er jo, man kan sige, det man nok ikke slipper udenom på den ene eller den anden måde, når man begynder at migrere sine løsninger over på Azure-platformen, det er at lave en eller anden form for justering af sine løsninger. Om det er fordi, at de læser fra et eller andet disk-share, som tidligere stod åbent på en server lige ved siden af til at hente data, eller om det er arkitekturændringer, så skal der som regel en eller anden form for ændring til, for at udnytte platformen optimalt. I forhold til den løsning, jeg nævnte før, der var storage-aspektet helt centralt. Vi havde løbende behov for at kunne genprocessere tidligere processerede data, når vi lavede ændringer i vores analysemodeller osv., der gjorde, at vi skulle behandle vores kildedata på en anden måde. Og der var det en relativt stor pain hele tiden at være nødt til at tilgå noget archiving for at få trukket data op fra bånd og så videre, for dybest set bare at læse ekstra antal terabyte filer. Med Blobstore, der er storage rigtig, rigtig billigt. Jeg tror, listeprisen er 68 øre per gigabyte. Så det vil sige, hvis man sammenligner det med, hvad man typisk betaler for eksempel SAN storage, så er det prismæssigt rigtig effektivt. Her har jeg lavet et meget, meget simpelt eksempel på at interagere med Azure's Blob Storage. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet en storage account, som jeg siger, at det er her, jeg gemmer alle mine data. Jeg har en key til den storage account, der gør, at jeg kan kommunikere med den. Når jeg transporterer data, så bruger jeg bare HTTPS i forhold til sikkerheden. Jeg har ikke applyet noget kryptering eller et eller andet i forhold til, at de her data godt bare kan ligge på Blobstoret, som de gør. Så hvis vi kigger på koden her, så er det sådan set bare, at jeg initierer en account, som er min storage account, og så laver jeg en blob-klient, som jeg så giver en container. Min container er en logisk container for de data, jeg laver. Det vil sige, at i forhold til at segmentere data, så kan jeg lave x antal container, som jeg nu har brug for i min storage account, sådan så jeg ved, hvad er det for nogle filer, jeg har hvor. Her har jeg lavet en enkelt lille ekstra ting, som er, at jeg har smidt en kø-implementering med, hvor at jeg bruger det, der hedder storage-køen i platform, altså service. Og grunden til, at jeg har gjort det, man kan sagtens bare uploade filen til Blob Storage og så consume den derfra. Men her der har jeg brug for at fortælle en anden server, at nu ligger der noget data til dig, som du kan hente. Så der lægger jeg bare en besked på køen med, at nu ligger der den her datafil, som er afleveret. Og her der tager jeg bare fra et et eller andet lokalt directory, og så tager alle de filer, der ligger i det directory, og høvler op i blobstoret. For lige at reducere ventetiden lidt, så tager vi lige og sletter nogle af dem, så vi ikke tager dem alle sammen. Når jeg kører det her, så uploader den sådan set bare de her filer til mit blobstore og lægger en besked på køen. Jeg bruger selv et tredjeparts-tool, når jeg sidder og arbejder med de her storage accounts, der hedder Cloud Storage Studio, som bare er et tool, der gør, at jeg kan connecte direkte til de og få en UI, hvor jeg kan kigge på tingene. Men der burde vi meget gerne nu have en kø, hvor der ligger tre beskeder på. I og med, at de her beskeder er så simple, så kan jeg også se præcis, hvad det er, de indeholder. Og i min blob-container, som er der, hvor jeg har uploadet filerne, der har jeg nu min data-files-container. Og hvis vi lige trykker refresh på den, så ligger der de her filer, som jeg lige har uploadet. Og det her er jo på, man kan sige, sådan teknisk overhovedet ikke anderledes end FTP-server. Forskellen er bare, at i min storage account, der har som default 100 terabyte til rådighed, og det koster ikke en bønne, og jeg har ikke selv noget management i forhold til at holde styr på en eller anden FTP-server og tage backup af den og patche osv. Så derfor er det en god mekanisme for mig at bruge i forhold til at opbevare alle de her data til videre processering. Nu skal vi lige se, om vi kan få liv i den her igen. Starte den en gang til. Ude på min virtuelle server fra før, der har jeg så nu et hvad hedder det, drop directory, og så har jeg lavet en tilsvarende applikation, som gør det samme som upload, hvad hedder det, applikationen bare med modsat fortegn. Den tjekker, om der ligger noget på køen, og hvis der ligger noget til køen, så trækker den meddelelse af, og downloader den fil fra blobstoret, og så kan jeg starte min en hvad hedder det, DTS pakke til for eksempel at lave mit ETL load af den her fil. En af fordelene, hvor at storage køen har en fordel, det er også i forhold til muligheden for at distribuere sit workload over flere noder. Storage køen har et indbygget feature, der gør, at når jeg tager en besked, så bliver den besked skjult fra øvrige aftagere af den samme kø, indtil jeg har processeret mine ting færdig, så deleter jeg meddelelsen, og så kan jeg tage fat i næste meddelelse. Det vil sige, at her der kan man på en simpel måde, hvis man har meget, meget store mængder af data, der skal processeres, så kan jeg køre flere server op, der bare kan stå og aftage beskeder og processere deres data i ro og mag og gøre det med dem, der skal gøres ved dem. Og så kan de tage næste besked i det samlede workload, der er. Den her er så bare lavet sådan, så jeg kun henter den første besked. Det vil sige, ud af de tre, vi lagde op, der henter den her så bare den første besked og downloader den fil. Og det var gjort der. Og så skulle vi meget gerne hernede i mit drop directory have fået den fil. Det her kunne selvfølgelig laves væsentligt mere automatiseret, sådan at forstå, at det job, der henter filen og downloader den, kunne sådan set lige så godt sparke DTS-jobbet i gang, eller man kunne lave med de her scripting tasks i DTS, tilføje en task, der står overvåger et directory og selv starter jobbet, når der er kommet ny data. Nu har jeg bare lavet den sådan, så vi eksekverer den direkte herfra, og så læser den sådan set bare filen ind, og spytter den ind i en SQL-database, som er liggende direkte på den her server. Den database kunne sådan set også være en SQL Azure-database, som jeg pushede de her data ud i. Nu nævnte jeg indledningsvis det her med, at platform altså service har jo ikke noget analysis aspekt på samme måde, som man har på en on-premise med analysis services. Så derfor så her har jeg ikke lavet noget med nogen kuber i forhold til de her data, så jeg tager bare og laver det til load af de her data, renser dubletter fra og læser dem ud i et stjerneskema, som jeg så efterfølgende kan bruge til rapportering. Og det job, jeg lige viste til at hente filerne, som sagt, det er også super simpelt. Det er 10 linjer kode, var ved at sige, som bare trækker en besked af køen, downloader filen og sletter det igen. Så det vil sige, at de her ting er også sammenlignet med, at man har nogle eksisterende scripts til at processere de ting, man får ind på FTP og sende dem videre osv. Så er der ikke nogen kompleksitet i det her, der gør, at tingene bliver sværere. Det er bare et spørgsmål om, at man skærer nogle ting ud af sin løsning og erstatter dem med noget platform, altså service i stedet. Og det bringer os så over til, jamen, hvordan ser det tilsvarende design så ud, hvis vi taler et high-level design på en BI-løsning på platform altså service, så er det her, man får nogle større forskelle. Det er stadig, on-premise integrationspunkterne er helt de samme, det er de samme mekanismer, man vil bruge til det. Men i og med, at vi ikke har noget analytics-lag i platform altså service, så er man selv nødt til i højere grad selv at bygge de her ting. Det vil sige, at der vil man lave nogle worker roles til at processere data og vores real-time processing, og måske kan man også bruge SQL's Azure's reporting services til at lave noget reporting services direkte baseret på en SQL Azure database. Og så som data warehouse bruge SQL Azure og table storage og blob storage delen til de elementer. Og det skal siges, table storage tror jeg sprang lidt hurtigt henover tidligere. Table storage er platform altså service NoSQL feature. Det vil sige, det er et store, man kan bruge til at gemme strukturerede data, men i en ikke relationel form. Det kan være rigtig, rigtig effektivt til for eksempel, hvis man bare har tonsvis af transaktionsdata, som man skal pløje igennem og bruge i ens videre analyse, men ikke har brug for at kunne lave komplekse queries direkte på den måde, som det ligger i data warehouset. Det, der er med table storage, det er, at I kan gemme hvad som helst i det. Det svarer til at gemme, det kan sammenlignes med en objektdatabase, men de enkelte elementer i table storage entiteten er ikke indekseret. Det vil sige, at der er ikke en effektiv måde at lave en hurtig søgning på det. Det er struktureret via det, der hedder row og partition keys, hvor at en partition, jamen det er et segment af data, og så er der en unik row key, som man kan bruge til at accesse data på. Men det er til gengæld rigtig, rigtig hurtigt. og egner sig godt til man kan sige, de her, sådan, hvis man bare har 100 millioner rækker med et eller andet transaktionsdata, som man skal have læst ind. Der, hvor den her type af scenarier giver mening, det er også, hvor at man kan sige, analytics-delen, hvor man kan have et behov for at skalere op og ned. Vi har nogle løsninger, hvor at vi får, hvor al vores data, som vi skal processere til nogle rapporter, bliver dannet på meget, meget kort tid. Og så skal vi relativt hurtigt derefter kunne generere et output af det. Og det vil sige, at hvis vi kørte det her on-premise, jamen, så ville vi have en eller to server til at stå og tykke de her ting igennem. Men de server ville stå og lave absolut ingenting 90% af tiden, og så ville der være 2-3 timer, hvor de er rigtig, rigtig travlt. Så det vi kan gøre her, det er, at vi kan bruge vores kø som intermediary til at finde ud af, hvornår har vi brug for vores kø, eller hvornår har vi brug for vores computation power. Så det vil sige, når der bliver lagt noget på køen, så kan vi spinde instanser op, og jo længere køen bliver, jo flere instanser kan vi lave. Så kan vi processere de data, vi har liggende. Lige snart vi ikke længere har noget liggende på køen, så kan vi skalere ned igen. Og dermed kan vi også processere den samlede mængde data meget, meget hurtigere, uden at øge vores samlede ressourceforbrug. Og man kan sige, der hvor det her jo trods alt har nogle shortcomings, det er, at man har ikke den tooling, som man kender fra analysis services osv. På de her worker roles. Det er, man kan sige, de kan spinde dit eget .NET-program op, hvor du kan via startup tasks installere software på dem osv. Men du har ikke de samme tools tilgængelige. Og det bringer så til det sidste element, fordi det gør jo, at hvis man vælger at gå platform, altså servicevejen på nuværende tidspunkt, så har det sine åbenlyse begrænsninger i og med, at man mangler analytics-delen, som man normalt får leveret via analysis services. Man kan sige, en løsning, der kan bruges nogle steder, er at simpelthen bruge Power Pivot til hvad hedder det, analysedelen. Og det vil sige, at man laver sin model i Excel og bruger Power Pivot og connecter den direkte mod en SQL Azure database. Og det gør jo i realiteten, at man kan sige, der bruger den en tabulær model, og så trækker den data ned direkte i en memory på din maskine, hvor du så kan arbejde med de her ting og begynde at slice og dice de data, der som man har liggende i sin løsning. Og så få resultatet her. Det er relativt åbenlyst, at det nok ikke er et perfekt tool til alle scenarier, men der er en masse situationer, hvor Power Pivot fungerer ganske glimrende som analyseværktøj i forhold til man kan sige sådan datamængder, der ikke er alt for stort. Og da det er klart at anbefale, at hvis man skal arbejde med det her, så bruge en 64-bit udgave af Excel, fordi at memory-delen betyder relativt meget i forhold til at få en god oplevelse med Power Pivot. Men til gengæld så er det relativt store mængder i forhold til, hvad man er vant til i Excel, så man meget hurtigt kan processere og sidde og rykke rundt på. Hvis jeg skal prøve at sådan opsummere i forhold til, hvad så vores erfaringer fra de forskellige projekter, vi både har lavet in-house og har lavet for kunder indtil nu i forhold til BI, så er det, at i og med, at infrastructure as a service er så tæt på at køre det on-premise, så er det også, man kan sige, entry-barrieren for at flytte tingene ud i skyen på infrastructure as a service er rigtig, rigtig lave. men det kræver også, at man lige forholder sig til, hvad er det for nogle dependencies, man har mod sin øvrige infrastruktur, i forhold til, hvordan trækker man egentlig data ud, og hvordan får man sit ETL-load til at køre, når vi lige pludselig taler med ressourcer, der ligger uden for ens eget netværk. Og der, hvor infrastructure as a service har nogle helt oplagte muligheder, det er i forhold til agiliteten. At det er super, super hurtigt og let at, at lave nye virtuelle servere. Det kan godt være, at der er nogle IT-administratorer, der når de ser de her ting, bare tænker, åh nej, nu har de bare opfundet en endnu større udgave af Access, hvor brugerne selv kan sidde og lave alt muligt virkelig, virkelig åndssvagt. Som man så bagefter som IT-organisation skal overtage ansvaret for. Så man kan sige, at de her ting kræver stadig, at man planlægger tingene ordentligt, og at man tænker sig om i forhold til, hvad man laver. Men det, at man har mulighed for bare at spinde et helt miljø op med 10 eller 15 servere for at bruge et udviklingsforløb eller et testforløb, kontra de ting, man ellers har været nødt til at gøre, fordi man ikke har haft muligheden for at bringe en helt ny platform op for at teste en fuld rewrite af ens ETL-flow, eller hvad det nu er i en stor BI-løsning, så giver det her en anden form for agilitet og gør, at man kan lave flere temporære ting og kan udnytte den her elasticitet, der er i platformen. Så er der lidt på minussiden. Størrelsen af de virtuelle servere kan til en del formål, som i hvert fald i min optik, være for små. PT så er en ekstra large instans, 8 CPU'er og 14 GB RAM. Hvis vi tager high-level designet baseret på infrastructure as a service, så kunne man forestille sig, at man ønsker at bruge for eksempel den tabulære model i forhold til at lave analyser, som man så eksponerede på SharePoint. Og der er 14 GB RAM bare forsvindende lidt at arbejde med, hvis man har nogle store datamængder. Der kommer helt sikkert større virtuelle server også på Microsoft Azure-platformen, men jeg har i hvert fald ikke hørt noget om, hvornår det kommer, men man kan se, hvis man kigger på, hvad der er tilgængeligt på Amazons cloud-platform, så kan man se, at der har de væsentligt større instanser, hvor man kan sige, alt efter om man har et højt memory-behov eller et højt CPU-behov, så kan man vælge specialiserede instansstørrelser der er rettet mere mod de behov, som man har. Så det vil sige, der vil simpelthen være ting, hvor man siger, at det her er ikke stort nok. Og så kan der være aspekter omkring IO-performance, hvor at der hvis man har nogle løsninger, der er meget, meget IO-intensive i forhold til deres filbehandling, så vil de her virtualiseringsmiljøer, uanset om det er on-premise eller Azure, ikke nødvendigvis altid have tilstrækkelig IO-performance. Hvis vi så kigger på erfaringer med BI-løsninger på platform as a service, så er realiteten bare, at platform as a service offeret i forhold til BI-stakken på nuværende tidspunkt ikke kan betragtes som modent eller komplet. Det vil sige, at der vil være en masse elementer i løsningerne, som folk, der er vant til at arbejde med BI, vil savne. De vil savne den fulde funktionalitet i reporting services. Det, at man ikke har en analysis service som platform as a service, vil med al sandsynlighed også for mange være en relativt stor streg i regningen. Så skal man være opmærksom på det med, at SQL Azure Reporting Services kører kun direkte på SQL-databaser. Og at SQL Azure-databaserne er pt. Begrænset til, at de maksimalt kan være 150 GB. Der er rigtig, rigtig mange BI-scenarier, hvor man har brug for databaser, der er væsentligt større end det. Man kan få Microsoft til at provisionere databaser op til 300 GB, og derefter så er man nødt til at kigge på at bruge Federation. Og det er så til gengæld der, hvor platformen også har en masse styrker, at der er utilities til at direkte understøtte, at man kan lave Federation af databaser. Det vil sige, at man kan tage multiple databaser og koble sammen, sådan så det i forhold til ens applikationer ligner en samlet logisk database. hvor man så splitter sit schema op ud over de enkelte databaser, og hvor at SQL Federation styrer alt det her med at query ned mod den logiske database og får det sendt ud de rigtige steder og får det samlet rigtigt igen. Og så er der nogle klare fordele, man kan sige, i forhold til det her med Azure Storage, i hvert fald i forhold til scenarier, hvor man har brug for rigtig store mængder af data, der skal behandles. Der er det i hvert fald i min optik klart at foretrække frem for mange af de andre management-løsninger, som man typisk har, når man kører de her ting on-premise. Og det bringer mig til afslutningen. Er der nogen spørgsmål? Ja, det kan man godt. Jeg har ikke prøvet det endnu selv, men man kan sige, den integration, som man laver på Office 365 mod ens eget ADFS, er lavet på samme måde. DAD, som man nu introducerer eller har introduceret på Azure-platformen, er også baseret på Active Directory Federation Service. Det vil sige, det er den samme service. Og via det, der hedder ADS'en i Azure Directory Service elementet, der er det sådan set bare en connector til en identity provider på samme måde som de øvrige identity providers, man kan integrere til. Så i forhold til, hvis man på SharePoint laver en Windows Identity Framework baseret integration, så vil den integration mod et Azure Active Directory og mod et on-premise Active Directory være identiske. Og det er nok også en af de ting, som man vil se mere og mere, det er, at folk begynder at rykke deres Active Directory ud, i og med, at man kan sige, at det er et rigtig godt match, hvis man også bruger Office 365 og så videre til det, der typisk er sådan enterprise-wide det store behov i forhold til Active Directory. Er der flere spørgsmål? Og ellers så er I velkommen til at kontakte mig på den angivet e-mailadresse. I må meget gerne gå ind og evaluere session med at, hvad hedder det, enten scanne QR-koden eller gå ind på det link, der hedder bit.ly-linket med CD-session 49. Og man kan vinde præmier som tak for, at man bruger ulejligheden og evaluerer. Og så får både Microsoft og jer noget feedback på det her. Så jeg vil sige mange tak for jeres tid.